DPP.
Der er to sedler tilbage, to sedler, som er skrevet af henholdsvis Poul Joachim Stinter, Anne Spangsberg og mig selv, Søren Jensen, og de er skrevet til Rasmus Nøjgaard, som er vores første gæst i vores ikke helt nye podcast, fordi nummer 3-4 er slagsen, hvis endda. Og du er her i, man kan bestemt ikke kalde det her for et studie, men i Poul Joachim Stinters præstegård, er du ikke, kan den være mere præstekontoret, det her lokale?
Ja, nærmest forstiliseret.
Det er en rigtig studerkammer.
Det er rigtigt, det er en parodi af det. Altså, det er en stereotyp.
Ja, den er sådan, den skal være.
Rasmus, som sagt, så har vi skrevet nogle sædler. Du har kun to tilbage, fordi det sidste gang, vi har dig som gæst. Posen, den er fra
Harald Nyborg. Succes igennem 100 år. Åh ja!
Der er en seddel her, skal jeg se, om jeg kan
læse.
Det er
de små, det er de bedste.
Der står moderne salmer.
Aha.
Det er garanteret til dig.
Det er garanteret mig. Det var derfor, jeg ikke ville have, at vi i en tidligere podcast, at vi kom i dybden med det. Vi sad jo, som jeg nævnte i en tidligere podcast, der sad vi jo sidste fredag, tror jeg faktisk, det var, hvor vi havde en organist på besøg, som skulle præsentere nye salmer. Jeg var meget optaget af det i 90'erne, hvor der skulle være en ny salmebog, hvilket jeg synes var dybt åndssvagt. Samtidig så skrev jeg speciale om Per Højholt og Søren Ulrik Thomsen. Og kunne jo se, at alle de gode digtere, de holdt sig væk fra genren. Hvordan du har selv haft noget med det at gøre. Og i hvert fald tidligere, du ved, altså de der, som man jo ikke kan kalde nye salmedigter længere, fordi de er ved at være pænt op i jorden, og deres salmer er også pænt op i jorden. De er fra 70'erne, 80'erne. Altså jeg tænker på, hvad de hedder, Holger Lissner, Hans Anker Jørgensen, hende der Smedegård. Er der flere? Lars Busk Sørensen, er der ikke en, der hedder det?
Jo.
Sådan noget.
Det er der.
Men det er jo ikke noget, som er ude, altså det er jo ikke nogen poeter, som man kender uden for kirkelige kredse. Hvorimod, altså jeg spurgte også, hvad den hedder, Iben
Trændholm.
Ikke Iben Trændholm.
Krogsgaard.
Simon Grotian.
Simon Grotian kan vi komme til. Nej, det var hende der, Iben, hvad du ved, Anna?
Iben Krogsdal.
Så gik jeg hjem og spurgte mine børn, kender I Iben Krogsdal? Nej, de havde sgu da aldrig hørt om det. Så spurgte min papdatter, som har læst litteratur, var Iben Krogsdal, var det noget? Vi havde en, nej, hun hente heller ikke, hvem det var. Altså, det er jo ikke en del af den officielle lyrik, altså slet ikke kunstlyrik, som tilfældet var tidligere med Grundtvig, som tilfældet var med Brorsom, som tilfældet var med King, og som tilfældet var med Sten. Ja. Og der er jo en divergens der. Det er forloren folkelighed for nu at sige livet.
I hvert fald har der været en lang periode, hvor de danske digtere afholdt sig fra at skrive salmer. Det var simpelthen nærmest diskvalificerende, tror jeg, inden for miljøet at beskæftige sig med autoriteterne, det kirkelige og med det religiøse.
Det tror jeg ikke, det troede jeg også, men Per Højholt, han med glæde, og han var der jo virkelig ikke nogen kirkens
mand. Nej, han har jo ikke skrevet om det.
Jamen, han kunne ikke.
Altså, nej, præcis.
Han var jo også ateist til fingerspidser, men han ville gerne, fordi altså, man bliver udødeligt gjort. De er jo forfængelige, det kan
så han vise. Men når vi nu kigger tilbage på tiden, så er der jo alligevel nogen, der har, hvad kan man sige, gjort det. Der er jo for eksempel Jørgen Gustav Brandt, som jo også blev kritiseret virkelig dramatisk af sine kollegaer, fordi han skrev salmer. Han blev virkelig angrebet for at have skrevet salmer. Da jeg tidligere var præst ude i Storm Ravneby, ude på sydpynten af Amager, der boede han i sognet, så jeg besøgte ham ret jævnligt. Uh-huh. Og han havde faktisk et stort repertoire af salmer liggende. Det er meget få, der er blevet udgivet.
Var de gode, eller er de gode?
Ja, de er sindssygt gode. Vi har nogle af dem med i kirkesangbogen. Især fordi, jeg fik tilladelse af hans hustru til at spørge nogle andre komponister end hans foretrukne komponist, Ole Schmidt, som virkelig har lavet nogle nærmest usangbare melodier.
Han var nok fuld den dag.
Men Jørgen Gustav Brandt, han nægte, altså han ville ikke udgive sine salmer, med mindre det var på de salmemelodier. Men det har hans hustru så givet lov til efterfølgende. Han er jo død i dag, Jørgen Kusser og Brandt. Ja. Og så er der også Ole Sarvik, som på en eller anden måde blev lagt i graven, ikke, hvad kan man sige, ikke kun for egen hånd, men også af det kirkelige. Måske fordi, at han begik selvmord, så blev det fuldstændig tabuiseret at læse Ole Sarvik. Det har vi jo så heldigvis gjort sidenhen, og han er jo blevet rehabiliteret, og har skrevet, synes jeg, nogle fantastiske salmer, som jeg også er rigtig glad for at komme frem.
Men det er alligevel, altså fordi det ikke, det gælder alligevel, at man siger sådan et eller andet, altså alt respekt for begge digtere, men man siger jo, det er den svageste del af deres forfatterskab.
Ja, det synes jeg er helt urigtigt. Og det, jeg mener, det er en af grundene til, at det er tabuiseret. Det er Parnasset, hvad kan man sige, det er de modernisterne, der har på den måde peget fingre af dem. For jeg synes ikke, at det er korrekt, når man i dag går til de salmetekster, så er de entydigt stærke. Mm-hmm. Altså Tove Ditlevsen har også skrevet salmer, og det er bare først for nylig, at de er kommet frem, ikke så mange, men enkle. Og der,
hun er jo ikke, fordi hun er jo, at de jo må være til at synge. Hun var meget trofast.
Meget trofast og meget enkle og lige til.
I jo, vi sad der, vi blev spurgt hele vejen rundt hele provstiet, hvor mange der brugte moderne salmer. Jeg var den eneste, der ikke gjorde. Så jeg er altså åbenbart, men det hedder sig jo et eller andet, at mainstream, det er den grå, kedelige højmesse med de fem gamle damer, men så er der jo alle også avantgarde undtagelser. Det er altså lige præcis omvendt i dag. Ikke? Men ja, hvad var det?
Ja, du
er storforbruger.
Du er
storrygeren i...
Ja, det ved jeg jo ikke, men det synes jeg kom frem.
Jeg kan godt lide at bruge nogle nye salmer. Ja. Altså, jeg bruger altid et par stykker til hver gudstjeneste. Jeg synes, man skylder at bruge dem. Og så kan det godt være, at de om 30 år ikke er der længere, men jeg synes, at de giver gudstjenesten et andet sprog. Også af hensyn til konfirmanderne, som jo også er en del af vores menighed. Jeg synes, det er spændende, men det er svært at følge med, fordi der hele tiden kommer nye. Men jeg synes, det er spændende at arbejde med, det er helt sikkert.
Jeg synes også det der med, som jeg også nævnte til konventet, at når der bliver sat en ny melodi, en rigtig god melodi på nogle af de gamle salmer, så er det som om, den er skrevet i går. Ja, altså lige pludselig læser man teksten på en helt anden måde. Nu har man sunget den så mange år på en eller anden drevende melodi. Og så lige pludselig kommer der en ret ørefaldende melodi, og ordene står som om, de var skrevet for 5 minutter siden. De bliver pludselig moderne på en eller anden måde, indholdet også, og... Jeg tror, nu kan jeg ikke komme med så mange, jo, nu rinder solen op af Østerlede, den kan jeg godt lide med Lasse Lunderskovs melodi, men der er også en grundvis salme, som jeg troede, at først, at det var en helt anden, der havde skrevet den, efter jeg havde hørt den på en ny melodi.
Du må altså når du har været redaktør for en kirke, eller en moderne salmebog, så må du nødvendigvis også bruge nogle af dem til dine gudstjenester, ikke?
Jamen, det kan jeg også. Jeg tror, jeg er lidt ligesom Anne, siger, at jeg gerne ser, at jeg bruger en eller to nyere salmer i hver gudstjeneste. Ligeså meget for at få det nye til at gå i svang med det gamle. Jeg synes, at de nye salmer er også med til at kaste glans over de klassiske salmer.
Måske lidt for meget glans. Jeg synes, der er altså en divergens, som er kæmpestor. Jo, ikke?
Jamen, det er jeg sådan set uenig med dig i, fordi jeg synes, at mange af de moderne salmer virkelig kan noget og har nogle fantastiske melodier. Vi skal bare finde frem til de rigtige, fordi altså, det er jo heller ikke alle grundvis over 1000 salmer, der er lige gode. Og heldigvis er de blevet, hvad kan man sige, sorteret i, så vi nu har pænt mange af dem i salmebogen. Men det samme gælder med de nye salmedigtere. Tag sådan en som Simon Grotian. Han har jo skrevet altså de første 8 salmesamlinger.
8 kasser.
Ja, jeg kan huske en gang, hvor jeg skrev ind til Gyldendal.
Fødekasser. Har Nyborgs de store.
Ja, hvor jeg spurgte, om jeg kunne få hans altså samlede værker derinde fra. Skal det så også være dem, der endnu ikke er udgivet? Ja, han har altså set ind til, de kunne udgive et værk om året de næste 10 år.
Men lige præcis, det fik jeg at vide sådan, jamen altså Simon Grotræen. Altså, jamen det kan man ikke forstå. Det er jo et af argumenterne for, at man skal have nye salmer, fordi de gamle salmer kan vi ikke forstå. Hvis man så aflyser det med Grotrians, det skal vi sige meget abstrakte lyrik, ikke?
Så mener du, man ikke kommer meget videre så?
Så er man da ikke kommet en skid videre, nej. Altså, lang tid så tænkte jeg, at der kan godt være, at altså, jeg har beskæftet mig med modernistisk lyrik, men Grotrian, det kan jeg altså simpelthen ikke finde hovedet at hale i, indtil jeg læste en anmeldelse af Skyrum, der simpelthen skrev, det er det rene vrøvl, det her. det var lige. Og når Skyrum siger det, så er der som regel noget om snakken, ikke? Men det er sjovt nok, at man lige præcis har taget, altså alle præster lige pludselig, vi må ikke, nu skal det være lidt forståeligt at gå lige til, og det får man jo også. Og så kommer lige pludselig grotrian, som er totalt abstrakt.
Ja, men jeg kan følge dig i din tankegang.
Men jeg synes, det er forkert at sige, at en ny salme er let og lige til. Altså, det er jo ikke et stykke øllebrød, der lige kan hældes ind. Det er ikke fordøjet. Det er jo, rummer nogle nye sprogbilleder og nogle nye fortolkninger af teologien, der kan være lige så vanskelige som ældre sprogbilleder og ældre fortolkninger af troen. Men de er nye, og det vil sige, at de kræver noget nyt og et nyt beredskab. Og derfor så kan de også tale til en ny tid og ramme tidens ånd. Men en god salme har jo altid noget modstand. Altså der er en rigtig god salme, er der altid noget, der sådan er lidt opag, altså opag, det gør, som er uigennemskueligt.
Mm-hmm. Jamen, det kan også blive for meget, ikke? Altså, hvor det bare er en anden mand, han laver så meget, så han bare skrevet noget, ikke? Hvis det, vi taler om grotræerne.
Man kunne sige det samme om Grundtvig, ikke også?
Det jo, også det kan du stole på. Jeg sad med en, jeg tror, det var en af de kendte julesalmer med Grundtvig, så sad vi og sang den. Så var der omvendt ordstilling. Det er der tit ved Grundtvig. Ja, men her der sad man, hvis ikke han havde lavet omvendt ordstilling, så havde det faktisk været lettere at synge, men der er med en Grundtvig nu, jamen hvis det skal være rigtig lyrik, så er han jo ikke musikalt selv. Altså,
Det siger man, men han er jo rimedsmester.
Det koketterede han selv i hvert fald.
Han er jo rimedsmester, ikke? Der er ikke nogen, der kan få ting til at rime, som Grundtvig, og det er jo med til rent mimetisk, at vi kan huske det.
Ja.
Men spørgsmålet om de der, det kan trække folk til kirken, man synger moderne salmer, det tvivler jeg altså tit på. Hvis man siger, at jeg har taget tre moderne salmer med der, så har vi fået opdateret kirken, nu er vi på linje med samfundet, og så skal folk nok komme. Det tror jeg, dybest set ikke, det betyder så meget. Jeg tror, det, der betyder meget til gudstjenesten, det er præstens prædiken. Det tror jeg faktisk, og så velsignelsen.
Man kan også sige med Henrik von Toppedan, altså det, Jesus, han formodede jo at mætte 5.000 mennesker med hvad var det, 10 små fisk, ikke? Altså det. Altså jeg tænkte på derefter, fordi altså, et hvert supert æstetisk jugement vil sige, det her, det var ikke verdenskunst, vi var vidne til med de der moderne salmer. Vi sad og sang farlig med salmer, ikke? Og der kom jeg så til at tænke på, hvis I tager rundt, jeg ved ikke, jeg kan ikke engang huske altertavlen her. Jeg kan da ikke huske den inde i Jakobskirken, men jeg kan i hvert fald huske den ved os, og jeg kan huske den, altså rundt omkring, når I ser, de er jo typisk fra det sidste århundredeskiftet, ikke? Eller slutningen af 1800-tallet. Og det er jo tit kits. Noget værre ravelse svarende til cigøjnerbarnet med den store tårer eller sådan noget, ikke?
Det var Ingemanns hustru, der meldede de fleste altertavler her på egen. Og det er rigtigt nok, det er kit. Jeg kiggede på det samme alterbillede i over 30 år, aldrig fundet noget nyt.
Jamen, jeg vil sikkert inspirerende ved det. Altså, det er nogle elendige hænder. Har du ikke set dem, Anna? Altså, men det er virkelig noget. Altså, det er virkelig godt. Og der er jo masser af dem. Og det har så åbenbart været moden på det tidspunkt, ikke? Og alle kan i dag se, at det er noget lort. Hvorimod, altså de kunstneriske fornyelser, der finder sted nu, altså med moderne kunst, de er jo som regel ret vellykkede. Det er jo gode kunstnere. Og der tror jeg, at når man kigger tilbage, så vil man se på denne her som en periode, hvor man tænkte, jamen hvordan kunne de synge sådan noget banalt bagl simpelthen? Altså det er det, der gør sig gældende der. Fordi der er noget, der tyder på, det må du garanteret også, altså, da du lavede den her kirkebog, at der er ved at komme kunstnere, nemlig Jonas Breum og
Dy Plambeck.
Ja, Dy Plambeck har hun også forsøgt. Ja, hun har tænkt også på ham der, hvad hun hedder,
Jonas H. Petersen.
For eksempel også, ja.
Men det passer da meget godt i.
Michael Andreasen.
Ja, sådan nogen der. Altså de tager, og de har, jeg kan huske, der var et interview, de sagde, at opstandelsen skal med, hvis de skal lave noget religiøs kunst. Og det er der. Det er en onde fløjt mig ikke særlig meget ved Holger Lissner, eller hvad de hedder alle sammen.
Det passer altså, jo det godt med tidens trend, ikke? Med at man bespiser folk med en masse mad til vores kirkelige arrangementer, men bespiser dem ikke med ord. Så det passer jo også fint, at man ikke vil bespise med ord igennem salmer. Men give dem så meget andet ude i våbenhuset til maven.
Men vi må også bare forholde os til, at sådan en salme, som du som har tændt millioner af stjerner, den får vi bare hele tiden for øjeblikket til at være næsten hver eneste bisættelse. Og det bliver man også nødt til at respektere, at folk, at den er simpelthen sunget ind i befolkningen, og folk er glade for den, og så bliver vi andre nødt til ligesom at følge med på den måde, ikke? Mm. At den gør en forskel. Hvad kan der godt nogle gange tænke, at det er på niveau med at synge Nu fandme skoven, det er august, september, oktober måned, ikke? Men den er der bare, og vi kan ikke undgå den, fordi folk virkelig er enormt glade for den, og så kan man så sige, at man kan lide den eller ej, ikke? Men den er der bare, og det bliver vi nødt til at tage med os, tror jeg.
Ja.
Men det var Johannes Johansen, der skrev den, ikke? Han sagde jo selv, altså, at han, der var i hvert fald ikke nogen, der skulle komme med hans salmer til hans begravelse. Det var rigtig lort, ville han ikke være med til. Nå, ja, det kommer vi jo ikke med. Altså, hvad siger du til min tese om, at der er kids, det er kidsen, der i øjeblikket præger? Jamen, eller har præget? Jamen, det har jo heller ikke været noget naturligt behov. Det er jo ligesom, vi skal have, men det er jo ikke et eller andet. Altså, vi har jo ikke fået en ny salmebog, fordi det virkelig væltede med... Men nye, vi tænker, nu må vi simpelthen have, fordi vi har både en ny Grosserne og en ny Kinko og en ny Grundtvig.
Altså, når jeg har undervist mange år på pastoralseminariet, og jeg må sige, at der er en kæmpe efterspørgsel efter nye salmer, og når man tager rundt og holder foredrag om nye salmer, så er der faktisk en stor søgning og en kæmpe interesse. Mm. Så jeg tror du fejltolker tiden, fordi jeg tror virkelig...
Eller også, så kan det være, at det er en biskoppelig opgave, du måske skulle opdrage din præster i ordentlig æstetik.
Men der er et stort behov for, hvad kan man sige, at lægge et kritisk blik på de nye salmer, og sørge for, at det er en ordentlig teologi, og det er en ordentlig melodi, og noget er bare bedre end andet. Men måske er det kun tiden, der kan afgøre det. Altså, det er jo lidt, altså, jeg plejer at se på en salme sådan, om den kan du, om den kan bære. Det er lidt ligesom at have et stykke sølvtøj. Altså, når man pusser på det, så vil ægte sølv blive skinnende og smukt. Og jo mere du pusser på det, jo smukkere bliver det. Men hvis det er plet, så slider det igennem, og på et tidspunkt er det så grimt, når du smider det ud. Sådan er det også med en salme. At der er bare nogen, der ikke der har fortjent at leve særlig længe.
Det sagde han jo også meget pænt, ham der underviste os. Han sagde jo, at der er en masse skidt blandt de moderne salmer, men det er der sandelig også blandt nogle af mange af dem, der står i den danske salmebog. Og det er jo også rigtigt, du kan da nemt finde nogen, som er meget kitschy i salmebogen.
Ja, for pokker da, mand.
Ja, så det er ikke sådan en
kritik. Sådan tider, så kommer jeg nemlig til at tage
der en af de der salmebog mod
de der, der ligger efter Grundtvig, mellem Grundtvig og Jacob Knudsen, det er noget værskrav. Det er jo lyrikens svar på de der altertavler, vi snakkede om. Men det er rigtigt, det jeg giver dig ret. Altså, Kim Larsen, han var jo selv... Jeg tror ikke, jeg var så overrasket over, at Kvindemien ville blive stående. Men jeg var meget overrasket over, at Rabalderstrædet ville være en, fordi det, og det er jo heller ikke stor lyrik, det her. Rabalderstrædet er en gade. Det er ikke stor lyrik, vel?
Nej, det er jo meget, meget, meget sket med Kim Larsen, fordi om lidt bliver stille er jo sådan en evergreen i Folkekirken. Og så er det blevet til sådan en historie, at Kim Larsen selv har sagt, at den ikke var skrevet til kirken. Men han sang den jo selv over Poul Bundgaard. Det var hans gode ven, Poul Bundgaard. Da han blev begravet, så sang han den selv i kirken over kisten. Og det var den gang, at det ligesom satte gang i en bølge omkring at bruge den. Og så plejer jeg også, synes, at det er meget morsomt, at om lidt bliver stille, taler jo lige ind i sådan en moderne diskussion om frelsen, fordi den slutter af med, måske vi ses igen.
Men det er jo bare ikke. Ja, han var, altså jeg havde interviewet ham om det, han var nu ikke. Og han skulle i hvert fald heller ikke. Han er ligesom Johannes Johansen, der var ikke nogen, der skulle spille om lidt, når han døde. Men, altså han sagde, han havde jo håbet på, at det var et eller andet til dopen, der havde fået lov til at hans værker. Det skete så ikke. Der er en sidste side.
Ja.
Den ved jeg, hvad der står. Så det er, vi ligger, vi slutter virkelig barsk.
Kontrabog.
Kontrabog.
Det er folkeligt.
Det er ikke et musikalsk udtryk.
Det er ikke.
Jo, det er ikke, at vi skal tale om min idealbogsfølelse nu.
Hvis jeg var biskop, så ville jeg kæmpe for kontrabogens genindførelse og et fast 14-dages menighedsrådsmøde. Hvordan stiller du dig til det?
Ej, det kommer ikke til at ske på min vagt.
Er der nogen her, I ved da alle sammen, hvad en kontrabog er, men det er måske ikke alle lytterne, der ved det. Faktisk heller ikke dengang kontrabogen fandtes.
Vi sad her. Jeg havde hovedministerielbogen, og han havde haft alle papirerne hjemme, viskolingsbetør, så han skrev det ind i kontrabogen, og så sagde jeg,
læste op, kontrabogen,
vi har en stor kirkebog, hvor fødsler, dødsfald, vielser, konfirmationer er skrevet ind i, men den kunne jo brænde, så derfor var det vigtigt, at der et andet sted i sognet, ind i præstegården, var en mand, der havde en kontrabog, for de samme oplysninger var indskrevet mænd indskrevet direkte fra papirerne, så hvis man som præst havde begået en fejl, så ville han opdage den fejl. Så derfor sad vi og læste op for min bog.
Det hed konferere.
Konferere, ja. Og derefter, når vi så var færdige med det, det 2 par timer, så skrev vi konfereret den og den dato. Og så fandt vi nogle småfejl, tømmer, nogle steder var stedet med T-Ø-M-M-E-R, det skulle være T-Ø-M-R-E-R. Og så noget, men det var faktisk meget hyggeligt. Der var noget dejligt med de der tunge bøger, de lugtede godt, og det var meget hyggeligt at vide, dernede i udstykningen var en mand, der havde alle informationerne i et skab.
Det var en helt institution. Altså jeg kan da huske, at min far sad inde i spisestuen sammen med kirkesangeren, og så sad min mor inde i dagligstuen sammen med kirkesangerens kone, og så sad de og drak kaffe, mens de andre sad og læste højt derinde. Det var sådan, der var der noget særligt over det, men det er jo slut siden 2002, da efter vi er gået over, over
til det digitale. Jeg tror, at lidt modstand af den her elektroniske kirkebog. Jeg synes, at det var noget plat, at de skulle indføre, så det var aldrig gået godt. Men altså, der må man sige, at folkekirken har ikke haft sådan nogle IT-skandaler, som politi og så mange andre har haft. Det er jo gået enormt godt.
Det må man sige. Det er ret imponerende.
Ret imponerende.
Ja, det er det virkelig.
Men du har jo prøvet, altså du har da selv været præst så mange år, så du også må have prøvet at konferere kirkebøger.
Ja, det har jeg.
Altså jeg har prøvet det i min studietid. Jeg måtte egentlig ikke, jeg var kordegn vikar. Jeg var ikke værdig til at konferere kirkebøger. Det skulle da en rigtig kordegn til. Men der blev jo snydt lidt. Der var som tider nogle præster, der ikke rigtig gad det der for sit liv. Og så måtte kordegn vikaren gerne.
Jeg havde min første præstegård, der stod sådan 3 store frankierpengeskabe, det var det selvfølgelig ikke, men hvor kontrabogen stod, og resten stod over på kordegnkontoret. Og der var et farligt rent frem og tilbage i de skabe der, men så gik der bare et par år, jo. Så blev det helt kørt ind på landsarkivet.
Ja, jeg har stadigvæk mit store rensikrede boks derinde, fuld af gamle bøger, tilbage til 1850.
Står der alle? Består alle de er jo kæmpestore, så nogle det står de på landsarkivet nu.
Ja, kontrabøgerne gør.
Det må jo fordi de står på landsarkivet.
Det er derfor man får verificeret ting nu ved sin. Det
er helt vildt. Ikke?
Og de bliver også scannet ind.
Ja, man kan gå på nettet og finde oplysningerne i dag.
Ja, det er
se, sådan en kontrabog passer godt ind på kontoret her i stedet for en PC.
Ja, de er flotte. De er flotte. Men hvad, altså, som jeg forstod det, så er ikke bare altså en ting, kontrabøgerne forsvandt, men fra og med da har der vel også været dobbeltregistrering. Altså er det tidsvarende, at den præst stadigvæk skal sidde og tage sig af en fuldt ud administrativ opgave?
Og et tillægsspørgsmål til det er, hvordan forholder du dig til civilregistreringen? At det er noget, vi skal fortsætte med i præstegårdene.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, vi bliver fri for det, fordi det fra staten er det formentlig den absolut billigste løsning på at få løst den opgave. For det første bliver det finansieret over kirkeligningen. Det vil sige, det er folkekirkens medlemmer, der betaler det. Det er jo genialt, altså, ud fra statens synspunkt eller folketingets synspunkt. Så det tror jeg ikke, de kommer til at røre ved. Men helt ærligt, så synes jeg da, at generelt set, så ville det være fint, hvis præsten kunne blive løst fra den opgave, og det blev et mere professionaliseret embede.
Ja, er du nu sikker på det? Fordi der er jo også, jeg ved, at Landsforeningen og Menighedsrådet, de har altid været interesseret i at få det væk fra kirken, men altså, det er jo måske det første skridt til adskillelse mellem kirke og stat. Så tager vi civilregistrering, og laver jo tingene i, jo, så tager vi civilregistrering, og så næste trin, det er så noget andet, og så bevæger vi os til en adskillelse mellem kirke og stat, og vi får synode og kirkeråd, og dit og den. Jeg synes, det giver en meget god adgangsvinkel til folk i sognet, at kirken er det sted, der griber så voldsomt ind.
Du snakker sgu da ikke engang med dem.
Sørger nogen i din mund. At man kommer derop, når noget så stort skal ske, man skal ændre sit navn, så hvis der er gået noget, så ved man det op i kirken, det foregår. Jeg synes altså, at der er en meget god sammenhæng mellem præstembedet og så civilregistrering.
Ja, altså lige præcis set ud fra sådan også en decentral sagsbehandling, der kan det jo ikke blive mere decentralt. Så det argument forstår jeg egentlig godt.
Men det er da elektronisk det hele.
Ja, men i sidste ende, at det er elektronisk, men så kommer de alligevel, så er der noget, der skal ændres. Så navnet alle de nye, der flytter til vores sogn, polakker og folk fra Rumænien og sådan noget, de kommer herop og skal virkelig have hjælp med det. Og der er mange, vi hjælper også, der ikke kan finde ud af at bruge en computer. Så jeg synes altså, at det giver lidt. Hvis bogpælspligten skal blive, så skal civilregistrering også blive. Vi hænger sammen.
Skal vi give ham det sidste ord?
Ja, det må jeg gerne.
Så lad os lige se her det sidste. Hvad er det den tredje lørdag i, fjerde lørdag i februar? Gud ja, vi skal da lige sige pænt tak. Jeg er sikker på, fordi jeg kommer jo direkte fra København, jeg ved inde og arbejde. Det er en fantastisk gave, vi har givet til vores gæst. Så er der tre præster, der kigger på hinanden.
Ja,
du får du får gavekort til Harald Nyborg. Nej, det gør du ikke. Du, jeg tror det er lidt nærmere. Jeg kan jo lave en lille fix. Jeg kan jo lave en lille fix reklame for mit eget projekt. Du får to selvvalgte bøger fra forlaget Vandkunsten i den nye serie Teologisk Folkebibliotek. Har du hørt om det?
Ja. Jeg glæder mig til at se bøgerne. Jeg har ikke set dem endnu.
D-P-P. De er flotte. Men det er de jo altid ved Vandkunsten. Skide med indholdet, men de er flotte. Hvad har vi at byde på?
Anne, du har det noget helt specielt.
Vi har vores kirkekulturmedarbejder, der har en fastelavnsgudstjeneste. Og det er et gammelt projekt, vi har kørende med Socialdemokraterne. Nu snakker vi lidt politik før, men vi har i alle de år, jeg har været præster, har jeg arvet faktisk en fastelavnsgudstjeneste i samarbejde med Socialdemokraterne, hvor vi først går i kirken, og så slår man katten ved tynden i halen bagefter. Og det er vores kirkekulturmedarbejder, der har den kl. 13 den 27. februar.
Jeg har ordinær højmæs i Kirksåby 10.30 og en morgengudstjeneste i Kisserup.
Altså en af de der for de grå gamle damer der?
Det er ikke det. Det er ikke grå gamle damer. Det er smukke gamle damer.
Det.